Yle Puhe. Politiikka Radio.
No niin, se on perjantai, Politiikka Radio. Me suomalaiset ollaan itse ruoskinnan maailmanmestareita, eikö vähän näin ole? Että eiköhän nyt seuraavat puoli tuntia niin, ruoskita itseämme ja katsotaan kuinka mätä tämä meidän julkinen sektori Suomessa on. Ajetaan se oikein kunnolla alas vai mitä? Tervetuloa vasemmisto nuorten puheenjohtaja Li Andersson ja kokoomus nuorten puheenjohtaja Susanna Koski.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Mikä tämä juttu nyt oikein on tämän julkisen sektorin leikkaamisessa? Kun oikeisto puhuu, Susanna, siitä, että julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen on Suomessa tällä hetkellä 58%. Se on aivan liian korkealla, kun meillä ei ole rahaa tähän, mihin pitäisi ajaa se 50%. Miksi?
Kyllä tämä hyvinvointivaltio on varmasti saavuttanut semmoisen kulminaatiopisteensä, että ei meillä käytännössä vaihtoehtoina ole muuta kuin semmoinen hallittu rakenteellinen supistaminen tai sitten se, että se paisuu lopulta omaan mahdottomuuteensa.
Hallittu rakenteellinen supistaminen. Mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa sulle?
No mulle se tarkoittaa sitä, että erityisesti esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan alan palveluita, jotka onkin julkisen sektorin suurimpia menoeriä sekä valtiolle itselleen että kunnille, niin pystytään rakenteellisesti uudistamaan niin, että myös semmoista tuotantoa, joka on tällä hetkellä palvelutuotantoa, joka kuuluu leimallisesti julkisen sektorin tuotettavaksi, niin pystyttäisiin vastaisuudessa tuottamaan myöskin yksityisten palvelutarjoajien voimin.
Nyt kuinka paljon tästä julkisesta sektorista, mistä me nyt siis tässä puhutaan, niin kuinka paljon siitä on sitten tätä osuutta? Mihin sä viittaat? Siellä on vanhuspalveluita ja siellä on sosiaaliturvaa. Kuinka paljon se prosentuaalisesta julkisesta sektorista?
Siis tarkoitat tulonsiirtäjäosuus?
Ei, kun tästä kokonaiskakusta, kun me puhutaan julkisesta sektorista, kun sä viittasit tähän sosiaaliturvaan ja vanhus.
No siis kyllä me puhutaan varmasti yli puolesta, yli 50% kaiken kaikkiaan.
Suunnilleen näin se on. No mitä Li, mitä sanot?
No, mun mielestä tämä on kokoomuksen vanha tavoite. Siis mun mielestä syy sille, että puhutaan siitä, että julkinen sektori on ylipaisunut ja siitä, että pitää leikata, niin kyse on vaan puhtaasti siitä, että kokoomus ajaa tavoitetta, mitä me itse asiassa kuultiin tässä äsken, että halutaan siirtää suurempi osa niistä palveluista, mitä tällä hetkellä tuotetaan julkisesti verovaroin yritysten tuotettaviksi. Eli halutaan ikään kuin, luoda enemmän myöskin tilaisuuksia niille tehdä voittoa ja toimia markkinoilla. Että mun mielestä sinänsä mielenkiintoinen, kun sä nostit tämän 58, tämän luvun, kysyt siitä, että miksi juuri 50, miksi se on hyvä luku, miksi se pitää olla se suhde 50.
No miksi niin se on hyvä luku?
Ei siihen pysty kukaan vastaamaan, eikä pysty Stubbkaan, koska kyse on ihan puhtaasti poliittisesti määritellystä tasosta. Mä veikkaan, että Stubb on nostanut sen takia, että 50 on tasaluku ja se kuulostaa hyvältä. Tämä on mun henkilökohtainen veikkaus.
No, mutta voihan se liittyä siihen, että jos katsoo 2000-luvun tilastoja, niin ennen tätä finanssikriisiä, niin sitten oltiin se 50% alapuolella.
Niin, ja hyvä, että sä nostit sen finanssikriisin esille, koska tämä perimmäinen ongelma, mitä meillä on tällä hetkellä, on se, että meidän kansan tuote supistuu tämän kriisin seurauksena. Ja totta kai myöskin silloin julkisen sektorin menojen suhde siihen meidän talouden kokoon myöskin kasvaa. Eli se on suhdanteista riippuvaista. Ja ennen kaikkea mun mielestä nyt pitäisi keskittyä siihen, että me saadaan tätä kansantuotetta kasvatettua nostamalla työllisyyttä, lisäämällä työpaikkojen määrää, jolloin me saadaan myöskin lisää verotuloja, jolloin me voidaan rahoittaa niitä palveluita, mitä me kyllä tarvitaan myöskin jatkossa.
Ja kun sä sanoit näin, että tämä on suhteellinen ongelma, tämähän on suhteellinen ongelma, niin eikö se ole sille, että teidän vasemmiston kannattaisi nyt tässä tilanteessa oikein niin kuin teet se ultratarmolla ryhtyä yrittäjäpuolueeksi? Te alatte ajamaan suomalaisen yrittäjän asemaa, jolloin te saatte sen yksityisen sektorin osuuden takaisin sinne, missä oltiin, niin sitten tämä valitus loppuu.
Siis mun mielestä se talouspolitiikka, mitä me nyt ollaan yritetty ajaa ja nostaa esille, jonka idea siis on se, että nyt tässä taantumassa pitäisi lisätä työvoiman kysyntää, pitäisi lisätä elvytystä, pitäisi kasvattaa ihmisten ostovoimaa, niin on juurikin itse asiassa sellaista politiikkaa, missä myöskin PK-sektori Suomessa hyötyisi. Koska se tarkoittaa sitä, että ihmisillä on enemmän varaa ja uskallusta kuluttaa palveluita, kuluttaa tuotteita myöskin kotimaassa. Se voisi tarkoittaa myöskin sitä, että vienti elpyisi, jos tämä samantyyppistä elvytyspolitiikkaa alettaisiin harrastaa myöskin Euroopan tasolla. Ja silloin se tarkoittaa myöskin sitä, että näiden yksityisen sektorin menojen suhde meidän kansantuotteeseen kasvaisi.
Mutta mun mielestä me kaikki oltaisiin onnellisia siinä tilanteessa.
Mä sanon myöskin sen, koska tässä on sellaista ehkä näkökulmaongelmaa, että ihmiset luulee, että tässä on siis kyse kakusta, jonka kokonaisuudessa on 100%. Niinhän ei ole. Että jos sä katsot yksityisen sektorin menojen suhdetta meidän kansantuotteeseen, niin se on yli 100% tällä hetkellä. Että helposti niin kuin ihmiset tulee sellaista kuvaa, että kyse on siis kokonaisuudesta, joka on 100%, eli että se julkinen sektori on suurempi kuin yksityinen.
Ja puhukaamme oikein tässä keskustelussa julkisten menojen suhteesta bruttokansantuotteeseen. Se on 58%, ei osuus, vaan nimenomaan menojen suhde.
Ja yksityisen on yli 100.
Paljon muuten hei, toi bruttokansantuote nykyään on?
Se on, eikö se ole siinä 150 miljardin paikkeilla?
Mitä Susanna sanoo?
Komppaa kyllä liitetäs.
Komppaa. Joo. No on se vähän enemmän. On se melkein 200 miljardia.
No niin, okay. No ei se nyt okay. Taas väärin.
No. Ja mä voin kertoa myös, että julkisten, siis julkisyhteisöjen kokonaismenot on 116 miljardia euroa, oli viime vuonna. Mm. Okei, okay. Susanna.
Mä olisin tähän Liin puheenvuoroon vielä kommentoinut, että kyllähän mun mielestä politiikassa kaiken lähtökohta on se, että sovitut lupaukset täytyy pitää. Ja silloin, jos julkisen sektorin menojen suhde bruttokansantuotteeseen ylittää vastoin Euroopan kasvu- ja vakaussopimusten 60% perälautaa, niin silloin kyllä ollaan todella vaarallisilla vesillä.
Mutta eihän siis, jos puhutaan tästä sopimuksesta, mitä on tehty Euroopan tasolla, niin se koskee meidän velkasuhdetta.
Nyt puhutaan velkasuhteessa, Susanna.
Nyt on lukuja paljon, mutta silloin puhutaan meidän julkisen velan osuudesta meidän bruttokansantuotteeseen.
Aivan.
Joka on 60%.
Eikä Susanna, sulla julkinen sektori sama aika asia kuin valtionvelka.
Ei, siis pahoittelen. Mä oon tänään todella väsynyt. Mä oon samoilla silmillä eilisestä. Otan tän ihan omaan piikkiin kyllä.
Ei mitään, mutta hei, ei mennä liikaa lukujen tasolla, koska luvut
ei,
on vaikeita.
Ei, mutta mä sanoin siitä velkaantumisesta vielä, että mielestäni yksi keskeinen ongelma, jos katsoo sitä talouspolitiikkaa, mitä nyt on harjoitettu, joka on perustunut siihen, että sopeutetaan, eli nostetaan veroja, heikennetään myöskin niiden kautta itse asiassa ihmisten ostovoimaa ja leikataan julkisia menoja. Tätä on tehty paljon tällä hallituskaudella. Niin se on ollut tehotonta myöskin tämän velkasuhteen laskuun kääntämisen näkökulmasta.
Te olette itse ollut hallituksessa, josta te vasta lähditte sieltä.
Niin, no tämä on ollut itse asiassa kritiikki, mikä kyllä on tuotu esille niin vasemmiston nuorten toimesta kuin vasemmistoliiton sisällä koko tämän hallituskauden aikana. Mutta mä näkisin, että kokoomus on niinku todella se todellinen syömävelkapuolue itse asiassa Suomessa tällä hetkellä, koska elvytyksellä tai lisäämällä ihmisten ostovoima, tekemällä elvyttävää finanssipolitiikkaa olisi mahdollista myöskin lisätä rahan määrää, joka pyörii meidän taloudessa taantumaolosuhteissa ja sitä kautta myöskin saada uutta talouskasvua aikaiseksi. Nyt me tehdään politiikkaa, joka ainoastaan heikentää kasvun mahdollisuuksia samanaikaisesti, kun me otetaan lisää velkaa. Minusta tämä kokoomuslainen talouspolitiikka ikään kuin tällä hallituskaudella kyllä osoittanut oman toimimattomuutensa aika hyvin.
No totta oli sitä mieltä, että tästä 16 miljardia, mikä meni viime vuonna julkisyhteisöjen menoihin, niin onko se ihan perusteltu? Onko tämä meidän julkinen sektori, toimiko se loistavasti? Siellä ei ole mitään byrokratiaa, ei mitään ilmaa. Siellä kaikki sähköiset järjestelmät toimii loistavasti ja se on tosi tehokas.
On paljon ongelmia, jos puhutaan julkisesta sektorista. Mielestäni on paljon ongelmia liittyen siihen, että me ei panosta riittävästi esimerkiksi ennaltaehkäisyyn. Että me säästetään liian helposti ikään kuin niistä kohdista,
joista tulee. Mikä ennaltaehkäisy julkisessa sektorissa?
Ennaltaehkäisy on esimerkiksi sitä, että sä pääset helposti ja nopeasti terveyskeskukseen lääkäriin, kun sä oot kipeä. Se voi olla sitä, että meillä on riittävästi koulukuraattoreita ja koulupsykologeja, että meillä on riittävän pienet opetusryhmät esimerkiksi. Se voi olla sitä, että sanotaan nyt, että ihminen pääsee nopeasti jonkun ihmisen puheille siinä vaiheessa, kun huomaa masentuneensa tai huomaa uupuneensa, että ei anneta niinku ihmisten pahoinvointi kasva niin isoksi, että ne on sitten tämmöisen raskaamman niinku korjaavan hoidon tarpeessa.
Tuosta mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että meillä ei ole riittävän tehokkaat ja sutjakkaat hoitoketjut julkisella sektorilla ja missään sosiaali- ja terveydenhuollossa, puhumattakaan erikoissairaanhoidosta. Itse asiassa julkisen valinnan teoriahan ottaa kantaa tähän, että kaikessa päätöksenteossa on aina informaation epäsymmetria, joka mahdollistaa tämmöisen eturyhmäpolitikoinnin ja poliittisten lehmänkauppojen tekemiseen. Se mun mielestä konkretisoituu kaikilla päätöksenteon tasoilla, kunnallishallinnossa, eduskunnassa, ministeriöissä, ihan kaikkialla, koska virkamiehillä, byrokraateilla on aina enemmän tietoa kaikkien palveluiden ja hallinnon tuotantoprosesseista kuin sillä, joka päättää rahoituksista.
Haluatko sinä kertoa tässä kaikille radion kuuntelijoille jonkun ihan konkreettisen lehmänkaupan, joka liittyy tähän meidän keskusteluun, mikä olisi tapahtunut tässä Suomen maassa viime aikoina?
No hyvä. Eturyhmän politikointi tai tämmöinen hyvä esimerkki siitä voi olla vaikka vihreän energiapolitiikan esimerkki tuulivoiman syöttötariffeista. Ja silloin kun se kustannus lankeaa muille, mutta se ei kuitenkaan aiheuta niin merkittävää haittaa, että siitä syntyisi sellaista vastustusta, että se aikanaan sitten kaatuisi.
Okei, no mutta palataan hei takaisin nyt tähän, koska se tilanne tietysti on se, että tästä julkisen sektorin osuudesta niin huomattava osa, siis noin no karkeasti voi sanoa puolet menee sosiaaliturvaan, vanhuuteen liittyviin menoihin, avohoitopalveluihin, terveydenhuoltoon. Niistä tulee semmoinen 50% suunnilleen. Niin no nyt tulee tämä yksityistämiskuvio tässä. Ja meillä on tämä hieno sote-ratkaisu nyt käynnissä. Niin onko tämä vähän silleen, että kun jos yksityistämistä puhutaan Suomessa, nyt on puhuttu myös NATO-jäsenyydestä, sitten ne, jotka puhuu NATOsta, niin ne leimataan, niin kuin, että niillä on NATO-kiima. Niin onko se vielä pahempi tämä, jos puhutaan yksityistämisestä liian? Että on tämmöinen yksityistämiskiima. Onko se niin kuin kaikkein pahin niin kuin diagnosoitu poliittinen sairaus, mikä voi olla? Yksityistämiskiima.
En mä tiedä. Ehkä mun mielestä on niin kuin ihan tavallaan rehellistä ja hyvää, että puolueet niin kuin puhuu selkeästi siitä, että mitkä niiden tavoitteet on.
Vihaatko yksityistämistä?
No mä en näe sitä perusteltuna, jos me puhutaan sosiaali- ja terveyssektorista.
Miksi?
Mun mielestä ei ole oikein, että jos puhutaan niin kuin palveluista, joita ihmiset tarvitsee, jos puhutaan ihmisten perustarpeista, terveydestä esimerkiksi tai sosiaalipalveluista, että me annetaan ihmisille, yrityksille mahdollisuuksia tehdä voittoa näillä ihmisten perustarpeilla.
Pitäisikö niitä tappiota sitten?
Ei, mutta siis nykyäänhän me tehdään niin, että meillä on julkisesti kerätään verovaroin rahaa, jolla me rahoitetaan julkisia palveluita. Sen kautta pystytään, niin kun ne on julkisesti tuotettuja, meillä on päättäjiä, jotka pystyy vaikuttamaan myöskin näiden palveluiden sisältöihin siihen, että miten ne järjestetään missä. Palveluiden järjestämistapoihin ja samanaikaisesti ja myöskin laatua tarkkailemaan ja samanaikaisesti pystytään myöskin turvaamaan sitä, että ne on oikeasti maksuttomia ja kaikille saavutettavissa.
No, mutta miksi Ruotsissa sitten? Onhan sieltä kuultu, tässä puhuttiin ennen keskustelua, onhan sieltä myös negatiivisiakin, kielteisiäkin kommentteja tullut, mutta kyllä se kuitenkin siellä se valinnanvapaus, että siis ruotsalainen saa valita joko yksityisestä tai julkisesta palvelusta. Jos ajatus siis on se, niin kuin Ruotsin mallissa, että siellä niin kuin mennään tämä niin kuin kuluttaja edellä. Tai ajatellaan sitä, että se ihminen, joka tarvitsee jonkun palvelun julkisesta sektorista, saa itse valita sen ja mahdollisimman hyvin sitten valita semmoisen, joka sopii itselleen. On se yksityisen tai julkisen tuottama? Onko se niin kauhean punainen vaate?
Niin, no siis mun mielestä se ongelma on se, että se ei ole toiminut hirveän hyvin. Et siis Ruotsissa on ollut laatuongelmia tosi paljon. Siinä on tosi paljon puhetta myöskin siitä, että miten ne pystyy, kun ne on yksityistänyt esimerkiksi osan niin koulutusjärjestelmä tai osasta vanhustenhuollosta, enää tarkkailemaan sitä, että se palvelu on oikeasti laadukasta. Siinä on ollut ongelmia, niin kuin Suomessakin on ollut sillä, että kun kerran ulkostetaan jotain palvelua, aletaan ostaa yksityiseltä firmalta, niin sitten ne pystyy nostamaan myöskin sitä hintatasoa pitkällä tähtäimellä. Eli joku diili, joka saattaa olla halvempi tai vaikuttaa halvalta siinä vaiheessa, kun kilpailutetaan, niin se muuttuukin niin kuin pitkällä tähtäimellä kalliiksi. Ja Ruotsissakin on ollut se ongelma, joka on ollut paljon framilla myöskin Suomessa, että nämä samat yritykset, joilta siis ostetaan palveluita, niin kuin Suomessa tehdään julkisin varoin, eivät osallistu tähän veron potin kasvattamiseen maksamalla verojensa niin kuin pitää Suomeen. Eli tähän liittyy myöskin tämä verosuunnittelukuvio, jota nämä suuret monikansalliset terveysyhtiöt
harrastaa. Mutta on se niin, että julkisen sektorin, nekin menot kasvaa vuosittain semmoista 3-4% luokkaa vähintään, mutta siis miksi me voida käydä tästä analyyttistä keskustelua? Miksi me voida katsoa, että mitä siellä Ruotsissa oikeasti tapahtuu tai muissa maissa, ettei me olla näissä poteroissa? Eihän se tarvita kokonaan, että sitä kokonaan avataan yksityisille pääomalle mahdollisuus tehdä mahdollisimman paljon voittaa, että haettaisiin analyyttistä ratkaisua tähän tilanteeseen.
Silloin kun toimitaan vapailla tai vapaammilla markkinoilla edes, niin eihän voida ajatella niin, että se yksityinen palvelutuotanto jotenkin automaattisesti uhkaisi sitä julkisen sektorin palvelutuotantoa, jos se todella on niin hyvä.
Miksi
ja laadukas.
Se uhkaa?
Koska siis kilpailussa ympäristössä myös julkisen sektorin palvelut on pakotettuja parantamaan laatua, jotta ne pärjää. Ja asiakkailla, siis kuluttajillahan on kuitenkin viime kädessä se valinnanvapaus, joka tuleekin olla mun mielestä kaiken ratkaisun tai päätöksenteon perusta, jotta ihmiset voivat valita itselleen sellaisen palvelun, jota he kokevat tarvitsevansa ja pitävät laadukkaana juuri omiin tarpeisiinsa.
Mutta kyllähän meillä on valinnanvapautta, että jos katsot esimerkiksi Suomen terveydenhuoltojärjestelmää tällä hetkellä, että kyllähän sulla on mahdollisuus mennä myöskin yksityisellä puolella tällä hetkellä, jos sä haluat mennä yksityisellä puolella saamaan hoitoa. Että ongelma Suomessa on lähinnä, tai siis yksi seuraus tästähän on se, että meillä on OECD-maiden vertailussa yksi epätasa-arvoisimmista terveydenhuoltojärjestelmistä itse asiassa Suomessa, joka varmasti on seurausta siitä, että meillä on syntynyt tämmöinen niin kuin monikerroksinen terveydenhuoltojärjestelmää, jossa nimenomaan se julkinen puoli ei toimi hyvin. Mutta mun mielestä se pointti on se, että kun kerätään verovaroin myöskin julkista rahaa, niin sitä julkista rahaa mun mielestä pitää käyttää julkisiin palveluihin, jolloin me pystytään varmistamaan, että ne on aidosti saavutettavissa niin kuin jokaiselle ihmiselle.
Oletko nyt ihan varmaan että se julkinen järjestelmä ei toimi niin hyvin?
Siis puhutaan meidän julkisesta sektorista, niin toimii hyvin. Meillä on hyvin toimiva päivähoitojärjestelmä esimerkiksi. Meillä on suhteellisen terveydenhuoltojärjestelmä. Mutta se iso ongelma siinä on se, että meidän perusterveydenhuolto on aliresurssoitua, ja se johtaa nimenomaan sellaisiin ongelmiin, mitä mä sanoin tässä aikaisemmin, että me ei panosta riittävästi ennaltaehkäisyyn.
No et sä vois nähdä, että yksityinen tulisi sinne ja hoitaa sen homman osaltaan. Ja vielä paremmin ja ihan kustannustehokkaasti ja ihan asiallisella
hinnalla. Tämä on tämmöinen peruslähtökohta, että yksityinen jotenkin automaattisesti hoitaa paljon tehokkaammin ja paremmin, mutta ei ole mitään tieteellistä näyttöä siitä, että yksityinen automaattisesti hoitaisi paljon tehokkaammin tai halvemmin kuin missään muualla.
Eikö mä kysyin vai? Tämä mullakaan mitään peruslähtökohtaa.
Siis, mä kyseenalaistan myöskin sen peruslähtökohtaa niin tämän kysymyksen asettelun kautta, koska se ikään kuin freimaat sen nyt niin, että yksityinen tulee ja hoitaa tehokkaammin ja halvemmin, ei ole näyttöä siitä, että toimii näin.
En mä freimaa, kun mä kysyin sitä. Sitä mitä mä tässä kysymässä nyt, että ollaanko me nyt just tämän kysymyksen ihan keskeisessä ytimessä. Onko tämä niin kuin lopulta ideologinen juttu?
Mun mielestä on. Siis totta kai on osittain. Mun mielestä kokoomuksen niin kuin, tämä politiikka lähtee siitä, että ne haluaa avata meidän palvelumarkkinoita yksityisille toimijoille. Tämä on ihan perus tämmöinen niin kuin kapitalistisenkin järjestelmän logiikkaa.
Mutta jos nyt on lähdetty siitä, että palvelutuotanto nojaa nimenomaisesti julkiseen sektoriin, miksi ei sitä voitaisi vähitellen avata myös yksityisille toimijoille? Ja sitä mukaan, jos tulee näyttöjä siitä, että se yksityinen sektori pystyy samaan tai parempaan tehokkaammin ja laadukkaammin, niin sitten voitaisiin miettiä rohkeampia järjestelyjä siihen palvelutuotantoon.
Susanna, nyt tähän jatkoksi nyt. Mikä on Susanna Kosken malli? Kerropa, miten se tapahtuu, tämä vähitellen avaaminen.
Siis, no nythän meillä julkisella sektorilla on tietysti tämä ongelma, että meillä on 75% kaikista kotitalouksista hyvinvointivaltion nettosaajapuolella.
Onko se ongelma? Mä en tajuta tätä ajatelta.
No on se oikeastaan siinä mielessä ongelma.
Tämä on hirveän iso määrä suomalaisia.
Siis se on niin valtava määrä suomalaisia, että se ei välttämättä ratkea edes äänestämällä, koska kaikilla on intressi pitää niistä omista saavutetuista eduista kiinni. Ja jos ajatellaan tämmöistä normaalia kotitaloutta, missä on työssä käyvät vanhemmat ja lapset, ja kyllä mun mielestä semmoisilla kotitalouksilla pitäisi nimenomaan olla kyky ja edellytykset tehdä itse niitä valintoja, millaisia palveluita he tarvii. Pitääkö kaikkien tarjota julkiselta sektorilta sillä periaatteella, että nämä on kaikille taattuja, käyttäköönkin tarvii. Mä en ole siitä aivan vakuuttunut.
Li, onko Susanna nyt yksityistämiskiimassa?
No ainakin mua on vähän vaikea hahmottaa, että mikä tämä ongelma on tässä. Et suomalaistahan tutkitut tietysti niin kuin maksaa itse asiassa veroja suhteellisen mielessä, niin kuin, mielellään maksaa veroja. Ja tämä hyvinvointivaltion kannatus on myöskin itse asiassa aika vankkaa suomalaisten keskuudessa. Se johtuu nimenomaan siitä, että se järjestelmä itse asiassa hyödyttää valtavaa osaa meidän kansalaisista. Että sehän on tämän järjestelmän pointti alun perin myöskin ollut, että luodaan sellainen palvelujärjestelmä, josta jokainen hyötyy. Että tavallaan siinä yhdistyy se sun oma ja yhteinen hyöty. Mä näen mitään ongelmaa siinä.
Mutta mä näen ongelman siinä, että minkä takia ihmiset on ikään kuin pakotettuja maksamaan jostain sellaisesta, mitä he ei välttämättä tarvi. Tai mikseivät he voisi maksaa sellaisesta, minkä he saavat itse valita, koska kokevat sen tarvitsevansa.
No mihin sä nyt viittaat siis, Susanna, konkreettisesti?
No mä viittaan esimerkiksi lapsilisiin tai subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen tai johonkin tämmöiseen.
Mutta mun mielestä ne on nimenomaan sellaisia asioita, jotka itse asiassa suurimman osa suomalaiset myöskin tarvitsee. Et kyllähän lapsilisät on nimenomaan tällainen tavallaan tuki, joka on hyödyttänyt jokaista suomalaista perhettä, jossa on lapsia. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on valtavan tärkeä, jos miettii meidän maata, jos miettii ihmisten mahdollisuuksia käydä töissä esimerkiksi ja osallistua tähän yhteisen niin kuin verokakun kasvattamiseen.
Et voi väittää, että on kovin kylmä ajatus siitä, että lapsilisiä voitaisiin kohdentaa erityisesti semmoisille perheille, jotka niitä tarvitsevat paljon enemmän kuin semmoiset, joille se ei ole välttämätöntä.
Niin, mitäs tähän Li sanoo?
Niin, no siis lapsilisien, sehän on tämmöinen universaali etuus, että se ajatus siinä on ollut se, että se on sellainen, joka ikään kuin kohdistuu jokaiselle suomalaiselle lapselle. Ja mun mielestä tämä universalismin periaate on myöskin tämä, johon tämä hyvinvointijärjestelmä on rakennettu, että se on se sama pointti, jos me tarkastellaan esimerkiksi meidän terveyspalveluita.
Eli mitään ei saa muuttaa.
Jos me tarkastellaan esimerkiksi meidän terveyspalveluita, että ne palvelut, jos sä haluat, sä voit maksaa itse, mennä yksityiselle puolelle hoitoon. Mutta meillä on olemassa järjestelmä, joka on olemassa kaikille, riippumatta siitä, ootko sä köyhä vai rikas.
Jonka kustannuksiin sä osallistut, riippumatta siitä, päätätkö sä kuitenkin
sama
mennä sinne
yksityiselle. Sama pätee meidän koulutusjärjestelmään, sama pätee koko meidän yhteiskunnalliseen infrastruktuuriin. En mä käytä jokaista suomalaista tienpätkää, mitä tässä rakennetaan, mutta mielelläni maksan veroja myöskin niin kuin sen takia, että ne on olemassa.
Mäkin maksan todella mielelläni veroja. Mun mielestä on todella hienoa, koska siis eihän tässä Suomi ei ole mikään Monaco eikä Malta, missä niin kuin ihmiset on pakkautunut samaan tilaan, vaan täällä pitää päästä liikkumaan. Ja mun mielestä on todella tärkeää, että tämä mahdollisuuksien tasa-arvo on niin kuin vahvasti myös kokoomuksen, ja miksei tulisi olla kaikkien muidenkin puolueiden poliittinen missio, koska kyse ei ole siitä, että sitä kattoa pitää laskea, vaan tärkeää on, että lattia on tasainen.
No niin, nyt Susannakin pääsi vauhtiin. Mutta siis kysyä sinulle tässä, että kun kysyin Liita siitä, että pitäisikö niin vasemmisto ryhtyä yrittäjäpuolueeksi, niin tässä voisi ajatella niinkin, että jos tämä loppuisi tämä kokonaan tai julkisen sektorin syyllistämiskeskustelu sillä, että oikeisto ryhtyisi ihan oikeaksi yrittäjäpuolueeksi, oikeasti alkaisitte ajamaan yrittäjyyden asiaa tässä maassa, sillä me saataisiin oikeasti innovatiivista ja vireää yritystoimintaa.
Kyllä kuulemma on yritetty.
Onko?
Siis no ainakin jokin osa meistä, mutta
mikä
itse
osa? Ei, jos ei kaikki vai?
Siis no ainakin se oikeisto. Oikeisto. Siis kyllä, koska paljon on keskusteltu siitä, että työn teettämisen pitää olla huomattavasti nykyistä kannattavampaa. Ja itse asiassa ei se vasemmistokaan kovin kaukana siitä tavoitteesta ole, että mä oon jopa ollut aivan häkeltynyt näissä meidän viimeaikaisissa keskusteluissa muiden projektien tiimoilta, miten yrittäjä ystävällisesti suhtautuu yksityisyrittäjiin.
Niinpä, tämä on ehkä vähän tämmöinen virhekäsitys myöskin, mitä tulee vasemmistoon, mutta se mun on pakko kommentoida vielä vähän.
Nyt alkaa löytyä harmonia.
Kokoomuksen yrittäjäpolitiikkaan. Muista, että olette tehneet keskeisen virheen siinä, että musta olette ajanut niin kuin ennen kaikkea tiettyjen suuryritysten asiaa. Et jos katsoo niin kuin esimerkiksi sitä edunvalvontaa, mitä esimerkiksi EK tekee, ja tämä liittyy tähän julkiseen palveluun myöskin siinä mielessä, että tällä hetkellähän kun palveluita ulkostetaan, niin suurin osa näistä menee nimenomaan, tai tosi keskittynyttä tällä hetkellä, että nämä toimeksiannot keskittyy muutamalle isolle toimijalle terveyssektorilla, joka on nimenomaan tämmöisiä monikansallisia isoja yrityksiä, jotka pystyy semmoiseen verooptimointiin, mitä esimerkiksi suomalaiset PK-yrittäjät eivät pysty. Että tavallaan jos haluaa niin kuin sitä suomalaista pienyrittäjyyttä tukea, niin mä ainakin, niin kuin, jos olisin kokoomuslainen, niin näkisin aika isojakin ongelmia siinä, että miten tämä homma tällä hetkellä toimii Suomessa, nimenomaan myöskin siinä verokierron.
Sikäli kun mä tiedän, että mitä sä ajattelet juuri yksinyrittäjistä ja pienyrittäjistä, niin eikö tällä sote-sektorilla nimenomaan ole semmoisia asioita, jotka syntyy paikallisiin tarpeisiin, jos sitä palvelutuotantoa avataan yksityisille toimijoille, niin eikö nämä sote-sektorin markkinat olisi nimenomaan niitä, jotka hyödyttäisi niitä yksinyrittäjiä ja pienyrittäjiä nimenomaan alueellisesti ja paikallisesti?
Niin, siis mun oma linja on ollut se,
jopa
että...
Jopa siellä Turun seudulla.
Niin, no Turun seudulla on itse asiassa hyvinkin paljon, myöskin päivähoiton puolella on paljon yrittäjiä ja yhdistyksiä, jotka osallistuu. Mutta siis mä näen niinku periaatteellisen ongelman siinä, että julkisin varoin maksetaan palveluista, eli ikään kuin tuetaan yksityisten toimijoiden voiton tekoa. Mä näen niinku periaatteellisen ongelman siinä, siksi mä suhtaudun lähtökohtaisesti kriittisesti, jos puhutaan sosiaali- ja terveyssektorista, siitä, että kilpailutetaan tai yksityistä ulkoistetaan palveluita. Mutta kyllä mä näin, että jos puhutaan vaikkapa päivähoidosta, niin kyllä yhdistyksillä esimerkiksi, joillakin pienillä yrityksillä on tärkeä rooli siinä, että ne pystyvät sitä niin kuin palvelutuotantoa täydentämään. Jos puhutaan sosiaalipuolesta, niin on paljon yhdistyksiä, jotka tekee äärimmäisen tärkeää työtä esimerkiksi lastensuojelun puolella koko ajan Suomessa. Myöskin jos puhutaan päihdepuolesta, siinä on paljon myöskin yleishyödyllisiä toimijoita, joita pitäisi tukea huomattavasti paljon enemmän, joka tekee nimenomaan ehkä sellaista kevyttä ja niin kuin tosiaankin tarpeellista ennaltaehkäisevää työtä, mihin ei ehkä pystytä julkisella sektorilla tällä hetkellä.
Eikö tämä Susanna on sulle tärkeä arvo se, että meillä on julkinen sektori, joka on nyt tietysti Pohjoismaissa traditionaalistikin suuri, ja jos Suomea nyt johonkin verrataan, niin kannattaa ehkä verrata Ruotsiin, ei niinkään ehkä Saksaa, mitä usein kuulee verrattavaa, mutta se, että se on tämmöisessä tilanteessa, kun nyt taantuma on, niin siis kyllä tämä arvon lisäys on julkisella sektorilla olemassa, se työllistää, ja se on niin kuin nyt turva myös tässä tilanteessa. Kun muuten menee huono, yksityinen sektori potkii porukkaa pellolle.
No höp, höp, höp.
No mitä höp, höp?
Kyllähän jokaisen sellaisen henkilön, joka työskentelee julkisella sektorilla, niin hänenkin palkkansa on pitänyt alun perin tuottaa sillä yksityisellä sektorilla, jotta se voidaan sitten julkisen sektorin kautta maksaa myös niinä palkkoina.
Ai niin kuin miten?
No siten, että ainut tuottava työ syntyy yksityisellä sektorilla, koska kaikki ne eurot, jotka veroina kerätään, tehdään viime kädessä yksityisellä
sektorilla. Siis väitetään, julkinen sektori ei luo mitään arvoa?
Totta kai sillä on arvoa. Esimerkiksi sairaanhoitopalvelut, niin onhan sillä paljon muutakin arvoa, niin kuin terveyttä ja tämmöistä. Puhutaan euroista, niin silloin se tuottava työ syntyy aina yksityisellä.
Niin, mitä Liisa sanoi?
No siis kyllähän julkisellakin sektorilla ihmiset saa palkkaa, ne kuluttaa sillä yksityisen sektorin palveluita, tuotteita, ne maksaa veronsa, joilla pystytään uudestaan rahoittamaan niitä palveluita tai sosiaaliturvaa tai muuta. Että sitten mitä tulee tähän, että kun mun mielestä niin taloustieteellisesti epäkorrektia sanoa, etteikö julkisella sektorilla olisi lisäarvoa. Mutta myöskin mun mielestä kannattaa huomioida se, että silloin kun meidän palvelujärjestelmä toimii hyvin, niin silloin me myöskin säästetään rahaa. Että sillä pystytään niin tavallaan, että paljon on puhuttu siitä, että mikä yhden ihmisen menetetty työura esimerkiksi maksaa yhteiskunnalle. Ja se on sellaista korvaavaa työtä, mitä tehdään nimenomaan julkisella sektorilla. Sitten on pakko kommentoida myöskin sitä, nyt oli mielenkiintoista, IMF on viime vuonna itse asiassa korjannut sellaista niiden omaa arviota siitä, että minkälaisia kerrannaisvaikutuksia julkisilla menoilla on. Et aikaisemmin esimerkiksi tarkasteltiin eurokriisiä, niin arvioitiin, että kerrannaisvaikutus on 0,5. Siis sekä jos vähennetään että lisätään, että nähdään, että lisätään julkisia menoja, niin sillä ei olisi niin suurta vaikutusta talouteen. Mutta ne korjasi tämän arvioin ja sanoi, että se kerrannaisvaikutus voi olla 2 tai 3, mikä tarkoittaa sitä, että myöskin silloin, kun lisätään julkisia menoja, niin se saattaa olla hyvinkin positiivisia kerrannaisvaikutuksia meidän talouteen kokonaisuudessa. Joo.
Suomessahan ei ole näin käynyt, koska silloin 2008-2009 vaihteessa, kun päätettiin elvytyspolitiikasta ja sopeuttamistoimista ja sellaisiakaan asioita, jotka on ollut leikkauslistalla 7 vuotta, ei ole pystytty toteuttamaan.
No ei ole, mutta siis
silloin, kun on hyviä kasvuvuosia, niin silloin niitä menoja nimenomaan pitäisi pystyä sopeuttamaan oikeassa mittasuhteessa.
Niin ettekä te silloin koskaan oikeastaan ei koskaan valita hyvinä vuosina julkisen sektorin koosta, miksei?
No kai se liittyy tähän 75% näistä hyvinvointipalvelun
nettosa. Se mitä te teitte silloin hyvinä vuosina oli se, että kevensitte ansiotuloverotusta. Eli ikään kuin siihen käytettiin myös taloudellinen liikkumavara, mitä silloin oli.
No joo, mutta siis joka tapauksessa kyllähän tämä julkinen sektori, puhutaan nyt arvon lisäyksestä ihan oikealla termeillä, niin se on kuitenkin semmoinen 35-40 miljardia BKT:stä. Mutta ei mennä tähän syvemmälle, tämä on vaikeata kamaa. Mutta sen sijaan nyt niin kuin, valitettavasti viimeiseksi kysymykseksi suunnilleen, että on se nyt niinkin, että jos tämä homma tästä ei lähde niin kuin pelittämään, niin onhan meillä nyt aika iso julkinen sektori, että se nyt olisi valmis mistään nipistämään. Jos ei tämä talous nyt ei lähde vienti kasvamaan, meidän
siihen, että mä oon puhunut tämän niin kuin toisenlaisen talouspolitiikan puolesta nimenomaan sen takia, että meidän on pakko saada meidän työllisyysaste nostettua. Se on se tapa, millä me saadaan myöskin lisää veroeuroja, me saadaan lisää ihmisiä töihin ja me saadaan meidän kansantuote kasvatettua. Et mä en näe, että se ratkaisu olisi se, että vaan leikataan palvelut pois, kun me nähdään, että sillä ei myöskään ole mitään positiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi se vaikuttaa ainoastaan sillä tavalla, että työttömyys kasvaa.
No niin, entäs Susanna sitten? Jos pistetään sinne 50%, niin se on muuten about 16 miljardia. Se on aika iso raha. Mutta minkälainen se sun julkinen sektori, jos saisit ihan itse päättää nyt, niin olisi?
Se on huomattavasti pienempi ja mun mielestä julkinen sektori on arvokas ainoastaan silloin, kun se on tehokas.
Ja Li.
Mitä?
Yhtä lyhyesti, minkälainen on sun julkinen sektori?
No se on sellainen hyvin toimiva, joka turvaa ja takaa ihmisille sellaisia peruspalveluita, mitä jokainen meistä tarvitsee. Eikä mun mielestä tämä idea ole mitenkään vanhentunut.
Joo, no mut kiitos tästä keskustelusta. Olittehan te joistakin asioista samaa mieltäkin? Vai olitteko te?
No siitä ennaltaehkäisemistä oltiin.
Ennaltaehkäisemisen aihe, että kaikki poliitikot on aina samaa mieltä siitä, ja sitten kun tulee talousarviokäsittely, niin sitten kuitenkin niinku hupsista keikkaa yleensä kokoomuksen johdolla, niin leikataan siitä.
Joo.
Tätä on nähty.
Mutta sen takia tästä olikin hyvä, että olitte eri mieltä, eli kiitoksia.
Kyllä, mä oon siis todella pahoillani vielä tästä alun sähläyksestä. Mä oon todella väsynyt ollut tänään.
Hei, tsemppii molemmille.
Kiitos.
Teillä on tuota kirjatulos ulos. Teillä oli oikoluku kirjassa, tota noin, niin deadline oli tuossa just.
Joo, me oltiin Dog Venturesissa ja sitä on nyt työ tehty.
Ihan hillitön pyöritys ollut päällä.
Kyllä.
No niin, hei nyt tota noin, niin vähän ottamaan relaa. Niin tota. Kiitoksia Liia Susanna tästä.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.